Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat astăzi în emisiune, așa cum ne-a promis încă din ediția de data trecută, pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine m-am găsit.
În ediția de data trecută ne-ați vorbit despre lucrările Duhului Sfânt și ați abordat într-o oarecare măsură și subiectul darurilor Duhului Sfânt, dar astăzi ne vom apleca special asupra acestui subiect, darurile Duhului Sfânt care sunt date Bisericii lui Hristos. Dacă ar fi să enunțați așa, ca într-o definiție, cum ați defini darurile Duhului Sfânt?
Sunt daruri spirituale pe care le primesc oamenii atunci când, mă rog, devin copii al lui Dumnezeu privind pe Hristos și daruri pe care le primesc cu un scop, acela de a ajuta la creșterea bisericii pe toate planurile, astfel cât biserica la rândul ei să devină eficientă în lucrarea de vestire a Evangheliei. Aceste daruri cumva ajută să fie împlinite toate nevoile de slujire în biserică. Cam asta sunt darurile. Bine, aici există poate fi o confuzie. Sunt talente pe care noi le avem născute, talente pe care le au și oamenii care nu au treabă cu Dumnezeu, de exemplu. Dar prin folosirea lor în slujba lui Dumnezeu devin daruri spirituale, pentru că, până la urmă, înclinațiile pe care le avem spre anumite domenii, tot de la Dumnezeu sunt, chiar dacă noi credem sau nu acest lucru. Dar când le folosim în slujba sa, ele devin daruri spirituale și Duhul Sfânt și oferă mai multe. Adică sunt persoane care și-au dezvoltat anumite daruri doar în cadrul bisericii. Dacă nu ar fi fost, nu aveau ocazia să facă anumite lucruri în această privință. De aceea, darurile, și avem, de exemplu, cum ar fi, am citit, darul vindecării, darul credinței, darul profeției, darul învățării, altora, darul administrării, cei împăciuitori, sau, sunt mai foarte multe...
Darul predicării, pe care nu-l au toți.
Da, și asta, și e un aspect important și acesta, și fără ele, mai gândiți-vă ce ar însemna o biserică fără să aibă în sânul ei, vorbesc de o biserică locală, darul predicării. Da, de obicei, când vorbim de darul predicării, pastorul este asociat cu darul predicării. Dar nu doar pastorul are, adică sunt destul de mulți oameni care nu au slujba pastorală, care au darul predicării, au darul de a vorbi, de a ține un discurs în fața bisericii și unori fac acest lucru cu foarte mare competență și chiar au această înclinație. Asta e foarte important, adică n-aș vrea să restringem darul predicării doar la pastori. Că de multe ori el nu e predicatorul. Păstorirea înseamnă mai mult decât predicarea. Înseamnă și zona duhovniciei, zona consilierii, înseamnă mai mult supravegherea bisericii, darul învățării. Mai imaginați-vă ce ar fi o biserică fără să fie în sânul ei darul învățării.
Da.
De obicei pastorul e asociat, păstori și învățători, spune Pavel. Păi biserica ar fi foarte greu să se dezvolte. Și când spun învățare, nu mă refer doar la acel moment de predicare, predicare-învățare. Școala de sabat este un moment când darul învățării, că avem instructori care se ocupă special să instruiască o grupă anumit, acolo se pun în valoare aceste daruri foarte eficiente și utile pentru biserică. Da. Și, mă rog, sunt mai multe aspecte. Îmi place mult că în Romanii Apostolul Pavel ne oferă în Roman 12 imaginea trupului lui Hristos. El spune frumos că după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Îmi place această interdependență. Noi depindem unii de ceilalți. Pentru că zidirea noastră spirituală și creșterea noastră în Hristos poate să fie realizată doar prin ceea ce noi ca indivizi avem de la Dumnezeu. Avem nevoie și de suportul, de sprijinul celui de lângă mine, care poate e diferit la nivelul darului decât aș fi eu. Și ei ne zidesc din mai multe puncte de vedere, de aceea părtășia cu biserica e foarte importantă. Adică noi avem cu Dumnezeu o relație personală, dar părtășia cu biserica ne ajută foarte mult la creșterea spirituală. Și lucrul acesta este, zic, unul foarte important și îmi place mult ce spune Pavel, cine are darul prorociei, să-l întrebuițeze după măsura credinței, adică să nu te reții sau să nu încerci să ia dar cine este chemat la o slujbă, să se ține de slujba lui. Adică asta e important, să-ți descoperi chemarea, darul și să te ții de acest lucru. Chiar dacă ai avut, eu știu, poate alte gânduri sau alte, eu știu, ținte în viață, dar trebuie să vezi și pe ce ești înclinat. Și cu siguranță că dacă noi am potrivit slujba noastră și, sau activitatea noastră cu darul nostru, am fi fericiți în ceea ce faci.
Și biserica satisfacție. Ar fi fericită.
Da,
și
ar fi o satisfacție deplină.
Toată comunitatea. Domnule pastor, cinzecimea, rusaliile, sunt un moment foarte important, în sensul că atunci Duhul Sfânt și-a început lucrarea specială și este considerat momentul de început al bisericii. Acela este, de fapt, actul de naștere al bisericii la cinzecime. Dar Domnul Hristos a pregătit lucrul acesta. I-a pus în temă pe ucenici. Vreau să descrieți pregătirea pentru momentul acesta extraordinar al cinzecimii.
Da, mă gândesc la momentul când Domnul Hristos le-a spus mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Găsim în Evanghelie și în Matei și în Marcu acest lucru. Acum imaginați-vă impactul pe care aceste cuvinte l-au avut asupra ucenicilor. Deși el a spus, dacă ne uităm în varianta lui Matei, toată puterea sau autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și practic, dacă eu vă deleg pe voi, vă ofer autoritatea. Da, exusie, autoritate. Am acest lucru. Însă, hai să fim onești când vorbești de o mândă de oameni și nu mă refer, erau cam 500 pe muntele Înălțării. Dar cel puțin...
Dar care aveau niște interese personale, de fapt.
Da, miezul, așa, erau apostolii și câțiva, să spunem, dacă ar fi fost 100 de persoane, dar predicarea în sine, cam apostolii o făceau pentru început și apoi diaconii. Ne uităm la Ștefan, de exemplu. Cam apostolii se ocupau de predicare, deși eu sunt convins că mai mulți făceau acest lucru, dar cel puțin Sfânta Scriptură ne prezintă cumva faptul că apostolii, în fapt și asta spunea Petru, că noi trebuie să rămânem la cuvânt, să predicăm cuvântul. Și gândiți-vă ce impact au avut asupra ucenicilor cuvintele Domnului, mergeți în toată lumea. Cum în toată, cu ce să mergem, cum să mergem, adică să, mai ales să ieși din Israel, nu era confortabil pentru apostoli. Nu era confortabil pentru că oricum ieșirea din țara ta îți crea o instabilitate. Unde mergi? Unde să stai? Ce faci? Așa, în țara ta știi limba ta, e altceva. Apoi, gândiți-vă că era și reticența lui Israel față de neamuri, pe care biserica cumva a păstrat o perioadă. Ne gândim la Fapte 10, astea, cumva întâlnirea cu Corneliu. A fost, Dumnezeu a insistat de Petru. Adică era foarte complicat să împlinești această poruncă și apoi și neputința, să fim serioși. Aceștia au trăit cu Domnul 3 și jumătate, dar nu au devenit toate geniile în viață. Nu. Pur și simplu, Petru, Ioan erau niște pescari. Chiar dacă orice evreu știa să citească, dar era suficient să citești ca să mergi în toată lumea să predice Evanghelia? Nu, dar această veste că iau autoritatea lui Hristos i-a împuternicit și mai mult decât atât. Domnul le-a spus frumos să găsim în fapt acest lucru. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și voi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului, în toată Iudeea. Îmi place mult că le spune voi să rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere. În Evanghelie spune treaba asta. Adică Domnul era conștient că în postura pe care o aveau cu ucenicii nu aveau nici o putere. Și era conștient că ei nu pot să predice Evanghelia la orice făptură sau să depășească granițele Israelului, nici măcar în Israel. până nu sunt îmbrăcați cu putere. Până când Duhul Sfânt va
vorbi. Oare ar fi înțeles ei, ori fi făcut legătura între ceea ce le spusese Domnul anterior, că vă voi trimite un alt mângâietor și acum să înțeleagă în ce constă puterea?
E foarte complicat să spunem, adică este foarte probabil că n-au înțeles. Dovadă că în fapte 1 încă au discuții cu Domnul. Când vei veni? Adică ei sperau că în timpul vieții lor Hristos va reveni și va temea împărăția lui Israel. Asta era durerea lor. Asta e foarte interesant și cred că aici e o mare provocare să înțelegem că această coborâre a Duhului Sfânt a avut și un alt rol decât de a le da oferi putere. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, acolo descoperim că a fost un moment crucial în ceruri care s-a întâmplat în vestirea Domnului Hristos ca mare preot și inaugurarea templului din ceruri. Moment care a coincis cu coborârea Duhului Sfânt. Și avem o dovadă textuală în capitolele 4 și 5. Găsim scris așa: Duhul Sfânt este prezentat sub forma a 7 duhuri al lui Dumnezeu, care spune Scriptura că erau înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Acolo erau, în capitolul 4. În capitolul 5, după ce are loc această înscaunare a Domnului sau învăstire ca mare preot, spune Scriptura la un moment dat, în versetul 6, că Duhul lui Dumnezeu, cele 7 duhuri, erau trimise pe tot pământul. Deja Duhul Sfânt fusese trimis. Și atunci când a coborât Duhul Sfânt asupra ucenicilor, ei s-au bucurat foarte mult, nu doar că au primit putere, dar au recunoscut în această trimitere a Duhului Sfânt că în ceruri deja au un mare preot la care pot apela oricând. Este fascinant această sincronizare între lucrarea din ceruri și cea de pe pământ. Și acum biserica avea toate pârghile necesare pentru a aduce Evanghelia. Avea și împuternicere din partea lui Dumnezeu, autorizare, aveau și putere, că aici în fapt este dynamis, adică e forță, și aveau și bucuria că Domnul Hristos este în ceruri pentru ei, acolo mijlocește pentru ei și că oricând pot apela la El. Și aceste elemente au dus la ce înseamnă, mă rog, forța sau semnificația acestor rosarii sau cinci zecime.
La cinci zecime, acest dynamis este ca o explozie de putere.
Exact. Dar biserica avea nevoie. Era o fază incipientă și chiar nu puteau să meargă înainte fără. Și eu sunt convins că încheierea istoriei va fi, și Scriptura spune că va fi mult mai măreață decât acel moment, pentru că Evanghelia are nevoie de această forță, pentru că în starea actuală este puțin probabil că Evanghelia ar putea fi dusă în toată lumea.
Ucenicii erau oameni simpli. În puterile lor proprii n-ar fi putut să facă misiunea la care voia să-i trimită Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul îi pregătește pas cu pas în anii aceia cât a fost cu ei și îi pregătește tocmai pentru această misiune pe care o dă el bisericii și care este un lucru care continuă până la revenirea Domnului. Cum le-a prezentat Domnul Iisus darurile Duhului Sfânt?
Îmi place mult că în Evanghelia după Matei avem un pasaj, Matei 25, pilda talanților. Și aici ne sunt prezentate câteva situații când, mă rog, un om bogat, așa prin asociere, ar fi Domnul Hristos, care pleacă într-o țară îndepărtată și își cheamă principalii angajați, eu știu, argații lui și le oferă talanți. Unuia 5, altuia 2, altuia 1. Și îmi place mult ce spune aici, că fiecare i-au dat după puterea lui. Adică aici Domnul Hristos ne oferă clar un indiciu că Dumnezeu ne-a oferit talanți, ne-a oferit daruri după puterea noastră, talanți pe care trebuie să-i folosim pentru a menține gospodăria, biserica, asta înseamnă gospodăria, până la întoarcerea Lui. Pentru că aceste daruri spirituale au un rol limitat în timp. Ele nu au menirea să dureze veșnic, pentru că nu sunt necesare veșnic. Dacă ne gândim la darul predicării, de ce ar fi nevoie pe nouă pământ când toate lucrurile se vor fi încheiat? Nu mai e nevoie să-L predici pe Dumnezeu, pentru că toată lumea cunoaște pe Dumnezeu.
Și fi în prezența lui Dumnezeu.
Exact. Nu mai e nevoie de profeție, darul profeției. De ce mai e nevoie în cer? Adică istoria e încheiată. Nu mai e nevoie de așa ceva. Darul tămăduirii. Acolo e totul curat, vindecat, nu mai sunt boli. Nu mai e nevoie de așa ceva. Sau minuni. Vei fi cu Dumnezeu, clar.
Totul va fi minune acolo.
Da, aceste daruri, clar, au o funcție limitată în timp. De aceea, pilda talanților ne oferă această imagine, privesc talanți până când se întoarce stăpânul și aceștia îi înapoiază stăpânului acești. Dar ideea că aceștia trebuie să lucreze cu ei, să-i folosească astfel încât să fie un profit în urma folosirilor lor. În această privință, comparația este foarte clară, adică dacă primim fiecare, cel puțin un talent primim. Cel puțin unul, adică cel mai mic este un aproape unul, după puterea lui. Trebuie să-l folosim, să-l conștientizăm, să-l folosim. Sunt persoane care nici până acum n-au aflat că au un talent, cel puțin un talent în viața lor și stau cu el așa, ascuns într-un ștergar.
Îngropat,
da. E o provocare pentru că Dumnezeu clar că ne-a oferit, a investit în noi și trebuie să... Îi oferim și noi în schimb ceea ce investim noi și este foarte... Cam asta a fost o...
Și oare îngroparea talentului nu e o formă de împotrivire față de Duhul Sfânt?
E împotrivire. În primul rând este o imagine, o concepție greșită despre Dumnezeu. Este, mă rog, oameni care nu-și asumă riscul. Doamne, de ce să risc? Dacă îl pierd? Dacă așa? Și dacă îl pierd, nu cumva, stăpânul aspru, mă ceartă. Apoi este și indolența, lenevia. Adică de multe ori poate această imagine a asprimii lui Dumnezeu, teama aia este doar un paravan pentru lene. De ce să mă muncesc? Lasă-l acolo, îl dau înapoi când vine. Deci, viața mea, treaba mea, și apoi îngroparea lui este o negare că Duhul Sfânt chiar are unul în viața noastră. Nu mă interesează, este ignorarea completă a Duhului Sfânt. Că un om care își neglijează darurile spirituale, înseamnă că nu pune preț pe ceea ce a oferit Duhul Sfânt. Și că nu pui preț pe darul Duhului, înseamnă că tu de fapt nu pui preț pe Duhul Sfânt. Și asta e o provocare, adică ca și când noi într-o relație foarte apropiată în familie, îmi face soția un dar sau soțul îmi face un dar sau copiii, părinții și tu, nu. Îl așa acolo, îl pui acolo undeva, îți cumpără o haină, ceva și tu o pui acolo și stă nefolosită până când expiră în timp. Cam cum privește partenerul acest gest? Dom'le, i-am făcut un cadou și nici măcar nu sute la el.
Lipsă de respect.
Exact. Și asta e o provocare. Și mă rog, mai avem, îmi place mult ce spune Pavel în Efeseni, că harul i-a fost dat după măsura darului Hristos, fiecare în parte cum voiește. Aceste daruri sunt funcție de cum vrea Duhul Sfânt și e o provocare aici, mă rog, în această privință, da? Fiecare avem o răspundere clar.
E clar că darurile Duhului Sfânt, darurile spirituale au un scop clar. Duhul Sfânt îi dă o capacitate specială credinciosului și îl face capabil să-și slujească semenii, că de fapt ăsta este rostul, să slujească semenii și să se integreze în lucrarea misionară a bisericii, adică să contribuie la creșterea bisericii și la lucrarea misionară. Și sigur că unul dintre aceste daruri este armonia, buna înțelegere în interiorul bisericii. Cum ne prezintă Scriptura lucrul acesta?
Aici este o provocare foarte mare. Dacă ne uităm în prima episoadă cu Pavel către Corinteni, aici Apostolul Pavel a întâmpinat o problemă destul de serioasă. Cu toate că biserica din Corint a fost de Pavel înființată, el chiar le spune, chiar dacă ați avea 1000 de învățători, totuși nu aveți decât un singur părinte, că ce v-am născut în Hristos. Dar nu la multă vreme după ce Pavel a înființat biserica, a apărut o problemă, de fapt mai multe probleme. Pe de o parte erau împărțiți pe partide, că eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, mă rog, preferințe de acestea în privința liderului. Unul era un bun teolog, altul era un bun predicator, altul era un, avea rezonanță, Petru. Cine e Petru? Poate că Petru cine a fost la Corint odată, nu se știe. Dar faptul că a fost cumva purtătorul de cuvânt al ucenicilor, el era șeful.
Și apoi oamenii au așa o deschidere specială să se organizeze în grupuri.
Da. Și nu e nimic de potrivit să porți o simpatie pentru un anumit lider. Este mai normal să fie așa. Dar atunci când deja te împarți pe partide, când oferi calificative nu foarte favorabile altor lideri pentru că tu nu-i preferi pe ei, Pavel numește această gândire lumească, voi sunteți lumești, le spune în 1 Corinteni 3.
Păi pentru că duce la tensiuni, la
da. Dar însă și această categorisire este lumească, nu se face, pentru că după cum membrii unei biserici sunt diferiți prin darurile lor și liderii și pastorii sunt diferiți. Unii au un dar, alții alt dar, adică nu trebuie să uniformizăm așa pe lideri, să-i facem așa regimentați, așa fără personalitate, nici pe departe. O altă problemă pe care cei din Corint o aveau era această, sau alte criterii după care se creaseră partidele. Darurile spirituale. Era o categorie care aveau darul vorbirii în limbi. Și aici o discuție serioasă, dacă era un dar autentic al vorbirii în limbi sau era pur și simplu o parodiere sau chiar o problemă demonică. Nu e foarte clar ce era acolo. Dar aceștia considerau că vorbirea limbii este cel mai important dar. Fiind marcați de fapte doi acolo unde apostolii au vorbit în limbi când a venit Duhul Sfânt, a fost primul dar asociat cu venirea Duhului Sfânt, vorbirea limbii.
Da, trebuie să înțelegem ce a însemnat vorbirea în limbi atunci.
Exact, cu toate că primul dar a fost problema predicării, mă rog, dar vorbirea limbii a fost necesară în acel context pentru că erau veniți din diaspora. Erau foarte mulți evrei din diaspora care uitaseră limba ebraică. Erau poate născuți în diaspora, crescuți acolo și nu mai știau limba ebraică. Și aveau nevoie, sau erau poate prozeliți din alte popoare, și aveau nevoie de a vorbi pe limba respectivă. Și dacă suntem atenți în fapte, observăm că erau tot atâtea popoare sau limbi, cam câți erau ei. Cam 12 popoare erau acolo. Mă rog, în naționalități, etnii. Și asta a fost contextul. Ori acești credincioși din Corint care puneau cei pe vorbirea limbi credeau că e cel mai important lucru și considerau că cei care nu au darul vorbirii în limbi n-au primit Duhul Sfânt. Cu toate că acolo erau și alte daruri. Darul învățării, darul tămăduirii, darul vindecării, darul ospitalității. Și Apostolul Pavel vrea să învețe să spună că de fapt nu există o distinție calitativă între daruri. Chiar dacă manifestarea e diferită, dar toate sunt oferite de același Duh și toate au aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea el scrie poemul Dragostei că ăsta este singurul semn că este prezent Duhul Sfânt. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, aluzie la vorbirea limbii, dacă n-ai dragoste, nu ești nimic. Adică, mamă, dragoste este semnul că este prezent Duhul Sfânt. Este singur semn. Și apoi, celelalte sunt variabile și dacă vezi, ți-a dat foarte bine, dar dacă n-ai dragoste, și înseamnă că Duhul Sfânt nu este prezent, chiar dacă te vorbești limbi, și asta este o concluzie terifiantă, dacă voi aveți darul limbilor, deci o manifestare clară, nu e contestată de Pavel, manifestarea în sine, dar n-aveți dragoste, deci n-aveți Duhul Sfânt, atunci cine vorbește prin voi? Este o concluzie, nu e foarte plăcută pentru corinteni. De aceea, căutați să aveți dragoste, să vă asigurați că l-aveți pe Duhul Sfânt și apoi sunteți liberi să vorbiți și în limbi.
Domnule pastor, dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre darurile Duhului Sfânt și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, apostolul Pavel, despre care vorbeați în prima parte a emisiunii, știe să se apropie de oameni, știe cum să le vorbească și de aceea folosește mijloace foarte practice și mijloace plastice de explicare a felului în care funcționează Duhul Sfânt în biserică. Vă rugăm să ne prezentați aceste mijloace.
Îmi place mult că Apostolul Pavel folosește, ca și în Roman, de fapt, și aici imaginea trupului. Și chiar un text în Roman 1 Corinteni 12, acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. De ce folosește această imagine? Am spus mai devreme că cei care vorbeau în limbi considerau că ei sunt cei mai importanți. Și nu atât, dar ei sunt singurii care au garanție că au Duhul Sfânt. Și Pavel, folosind imaginea trupului, le spune dacă ar fi toate un singur, tot trupul un mădular, cum ar putea funcționa? Adică este imposibil, practic. Vorbirea limbi, spune el, este un dar, dar doar un dar din multe altele. Și această vorbire a limbii nu poate să aibă suficient, eu știu, rezultat în biserică dacă celelalte sunt neglijate și date la o parte sau privite ca mai puțin importante. De aceea fiecare mădular sau fiecare dar spiritual, că de fapt aici este vorba, are un rol bine definit în lucrarea lui Dumnezeu. Și este clar din ce spune Pavel că aceste daruri diferite aveau rolul de a preveni dezbinarea în trup, adică în biserică. De ce? Hai să ne imaginăm că dacă toți am fi avut același dar. În primul rând, nu era eficiență în dezvoltarea bisericii. Doi, noi înșine nu ne puteam dezvolta suficient de mult pentru că nu aveam parte de mai multe daruri. Și trei, ar fi fost o concurență acerbă. Care să facă anumite lucruri. Nu mai gândiți într-o biserică unde toți ar avea darul cântatului. Pe cine să cânte mai întâi? Sau toți ar avea darul predicării. Pe cine să pui? Că într-un sabat sunt 3-4 ocazii. Și dacă se rânduie fiecare, pe uiți să predici până îți vine rândul. E clar că Dumnezeu e mult prea înțelept ca să ne lase într-o asemenea încurcătură. De aceea, diversitatea darurilor are și menirea să prevină dezbinarea în trup, astfel încât biserica să poată fi închegată, oamenii să înțeleagă, Doamne, am nevoie de cutare, de mine este nevoie. Și când îți dai seama că ai nevoie de celălalt, clar că nu va fi pentru tine un concurent, ci va fi un sprijin în tot ce înseamnă viața de credință, fie cea colectivă, fie la nivel individual. Este o imagine foarte frumoasă și chiar spune la un moment dat Pavel, când un mădular suferă, toate suferă împreună cu el. Dacă un membru al bisericii are probleme, atunci tot trupul suferă. Chiar dacă la un moment dat nu vrei să bagi în seama acest lucru, dar este afectat tot trupul. O imagine foarte frumoasă pe care Pavel o folosește.
Da. Mie mi-este clar că niciun om din biserică nu poate avea toate darurile. De aceea Pavel ne explică foarte clar lucrul ăsta și dumneavoastră chiar ne-ați explicat cât de inutil ar fi ca toți oamenii din biserică să aibă aceleași daruri. Bun, dar omul trebuie să afle ce dar are. Ce trebuie să facă? Trebuie să stea așa contemplativ și să aștepte să vadă care este darul pe care îl are el și în felul acesta își afle locul lui în biserică, slujba pe care trebuie să o aibă? Cum trebuie să fie?
Nu știu că este eficient să iei o atitudine contemplativă ca să descoperi darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Puțini oameni, sau poate chiar nu există oameni care să fi descoperit vreun dar pe care îl au de la Dumnezeu, așa, într-un mod supranatural. Un vis, o vedenie, le-a spus Dumnezeu. Nu, pur și simplu, implicarea în activitățile bisericii, de exemplu, dacă vorbim de cadrul bisericii, ne arată foarte clar spre ce suntem înclinați. Pentru că, de obicei, înclinația, darul, este asociat foarte, foarte clar și cu plăcerea, pasiunea pentru ceva. Dumnezeu, asta e frumusețea planului divin, că îți dă și pasiune pentru un lucru. Dacă îți dă un dar, și plăcerea se face. Adică nu, eu nu cred că cineva are un dar, dar nu are chef. Da, poate fi comod. Comoditatea este foarte riscantă. Dar
e lipsit de bucurie dacă nu și-l pune în activitate.
Dar un om cât de comod ar fi, poate că nu face nimic în biserică, dar în particular face anumite lucruri. Pentru că pasiunea te duce la sacrificii pentru anumite lucruri. Dar este bine să ne implicăm în viața bisericii. Și noi și copiii noștri. Și vom vedea spre ce, așa cum Biserica Slavului Dumnezeu are destul de multe proiecte, destul de multe activități pe care un om care participă la biserică le poate observa și își dă seama, măi, pe partea asta mi-ar plăcea. Vorbesc de, îmi place să predic, îmi place să cânt, îmi place să stau cu oamenii de vorbă, să-i înțeleg, să-i ascult, să-i consiliez. Îmi place să vizitez, de exemplu, merg pe la spital, să merg la un azil. Sunt foarte multe elemente pe care le putem întâlni în tot ce înseamnă biserică, cu care ne putem identifica și acolo să insistăm. Și eu am garanția că fiecare are un loc al lui în planul lui Dumnezeu. Nu este cineva care poate spune, Doamne, n-am niciun dar, eu n-am nicio chemare din partea lui Dumnezeu. Este fals. Toți avem cel puțin un dar. Am văzut la Pilda Talanților că măcar un talent primim. Unii poate 5 mai mult, alții poate 2, dar măcar acel unul pe care îl primim, dacă noi îl folosim, atunci este foarte bine.
Domnule pastor, vorbim despre darurile Duhului Sfânt, dar Biblia ne mai aduce în atenție o sintagmă, și anume roadele Duhului Sfânt sau roada Duhului Sfânt. O să ne spuneți dumneavoastră cum trebuie să fie singularul sau pluralul aici. Despre ce este vorba când vorbim despre această roadă?
Este bine să nu confundăm darul Duhului cu roada Duhului. Darul Duhului sau darurile Duhului reprezintă acele talente, acele inclinații pentru a face o slujbă. Când vorbim de roada Duhului Sfânt sau, mă rog, sau roadele, aici în limba greacă este carpos, roada la singular, dar n-aș mistifica această situație. Pur și simplu nu prea întâlnim în Noul Testament folosit roada la plural. Deși gramatica este carpoi, dar aici roada Duhului Sfânt se referă la caracter, la cele calități sau însușiri divine transmisibile. Dacă își amintesc că ascultătorii ne-am vorbit atunci când am vorbit de caracterul lui Dumnezeu, am vorbit de însușiri netransmisibile și transmisibile. Sunt doar calități morale. Și îmi place că prima amintită este dragoste. E chiar și Apostolul Pavel, când încerca să-i ajute pe cei din Corint să-și rezolve această problemă, cu darul spiritual, insista că e mai important este să ai roada Duhului decât darul Duhului. Că până la urmă nimeni nu va fi pierdut sau mântuit dacă n-a avut nu știu câte daruri. Adică nu ești obligat să ai toate darurile. Dar când vorbim de roada Duhului, nu poți intra în cer fără roada Duhului completă. Sau roadele, cum vrem să spunem, acolo sunt mai multe. Dacă nu le ai, atunci e o problemă.
Da, interesant. Ele sunt enumerate mai multe, dar nu se folosește totuși pluralul.
Da, pentru că dacă ne uităm bine în context, hai să fim, de exemplu, în Galateni 5:22. Avem aici roada de Duhului dimpotrivă. Este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Păi gândiți-vă, am putea avea dragoste fără să avem bucurie? Se spune că dragostea este cumva liantul. Iar am putea avea dragoste fără bucurie? Mă îndoiesc. Dacă avem dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de aproapele, păi bucurie. Am putea avea dragoste fără pace? Sau bucurie fără pace? Dacă n-ai pace, de unde să ai bucurie? Sau invers, ai putea avea pace și să spune, eu nu sunt bucuros. Dacă ai pace, ești liniștit cu Dumnezeu. Dacă mai și nu vorbim, atenție, nu vorbim de trăirile secvențiale din viață, pentru că avem momente de necaz, nu? Avem anumite boli, cineva din familie își închide ochii, încheie viața și normal că o bună perioadă și rămâi cu o cicatrice toată viața. Dar vorbim de o atitudine generică, adică de încrederea fundamentată în Dumnezeu și vorbim de bucuria mântuirii, nu vorbim de o bucurie de moment. Da? Vorbim de îndelungă răbdare, adică putem avea dragoste față de aproape, dar să nu avem îndelungă răbdare cu el? Mă îndoiesc de acest lucru. De aceea, aceste calități sunt interdependente. Ele nu pot să existe unul fără celălalt. Nu putem vorbi de bunătate fără dragoste. Dacă este, sau facere de bine fără dragoste, aia devine afacere de bine. Adică devine doar un instrument prin care tu vrei să te promovezi. Și din nefericire întâlnim mai multe persoane. Nu putem vorbi de înfrânarea poftelor fără a avea dragoste, fără a avea pace, pentru că pofta este foarte asociată cu neliniștea, cu frustrarea. Dacă n-ai pace în Dumnezeu, pofta nu mai este, pentru că ai pace cu Dumnezeu și ești liniștit. De aceea e și la singular folosită. Repet, nu vreau să mistificăm gramatica, dar eu văd împreună. E adevărat că fiecare om are anumite înclinații, chiar și în zona păcatului. Unii sunt mai dominați într-o parte sau în alta pentru că au fost educați, au moștenit niște înclinații de la părinți și avem mai mult de luptat, poate, pe zona aceasta a îndelungerii răbdării. Dar totuși ele merg împreună, în general. Merg împreună. Și Duhul Sfânt, când vine, el vine și aduce totul. Adică nu aduce așa pe bucățele. În măsura în care noi ne lăsăm conduce Duhul Dumnezeu, cum spune Scriptura, privind, suntem schimbați. Cam asta se întâmplă și cu... Dar, repet, să nu confundăm darul cu roada. Darul ține de abilitățile noastre de a face ceva pentru Dumnezeu. Roada Duhului ține de caracter. Și asta e fundamental.
Roada ține de veșnicie.
Da, da. Darul, practic, se va opri. El va înceta și va înceta funcția atunci când va veni Hristos. Nu mai e nevoie de el. Dacă vorbim de roadă, aceasta va rămâne în veșnicie, pentru că este caracterul lui Dumnezeu. E roada Duhului, care Duhul Sfânt aduce.
Care ar trebui să fie, domnule pastor, efectul darurilor spirituale asupra credincioșilor? Îl limitează pe o direcție prestabilită sau îl face eficient pe toate direcțiile vieții?
Aici este o dispută serioasă. Eu mizez pe ideea că darul nostru sau darurile spirituale ne ajută în toate aspectele vieții, la ce mă refer. Ca eficiență personală trebuie să fii eficient doar în darul care ți-a fost dat. Clar, nu poți fi bun la toate. N-ai cum să fii bun la toate și nici nu trebuie să încerci, că vei trăi și tu frustrarea și îi vei chinui și pe alții.
Și complici lucrarea, da, și nu va fi eficientă.
Da, adică îți depășești atribuțiile, intri într-o zonă care nu ți-a fost oferită. Dar când vorbesc de dezvoltarea mea, eu mă bucur și de ceilalți. Și atunci dezvoltarea mea are loc pe toate planurile. Adică eu cresc, dacă, de exemplu, eu predic și ajut biserica prin predicare sau prin învățare, dar, de exemplu, cineva cu voce bună și un cântăreț bun, Eu nu am voce bună, dar altcineva are și mă ajută pe mine în această privință. Mă bucur de ceea ce are altul. De aceea dezvoltarea și să facem distinția între eficiența personală și dezvoltarea personală. Sunt lucruri distincte. Sunt eficient pe felia mea, dar sunt dezvoltat pentru că mă bucur de părtășia cu toată biserica. Și de aceea Pavel insistă tot să ne aducem aportul și pilda talanților insistă. Domnule, chiar că un singur talent, folosește-l pentru biserică și pentru că tu însuți vei fi binecuvântat dacă faci acest lucru. Dar e o dezvoltare plenară și în Romani spune frumos aici Pavel, e practic un pasaj pe care predăm. De ce? Când spune cine se chema la slujba să se ține de slujba lui. Dacă ai darul bărbătării, fă acest lucru, ca să se bucure și alții. E foarte important. De aceea nu cred că biserica, dacă ne-a folosit toate darurile, ar fi privată dintr-un punct de vedere. Nu. Am avea toate darurile și împreună am creat o imagine completă despre ce înseamnă dezvoltarea bisericii.
Domnule pastor, dar noi până la urmă aici nu facem un curs de eclesiologie. Când vorbim despre darurile Duhului Sfânt, când vorbim despre roada Duhului Sfânt, ne referim sigur la biserică, la cât de importante sunt lucrurile acestea în biserică, în toată armonia, în lucrarea, în misiunea bisericii, dar în același timp ne referim la individ, care este o ființă socială, omul, și care nu trăiește numai în biserică. În biserică se duce atunci când e de mers la biserică, dar el trăiește într-o societate, trăiește între niște oameni. Până la urmă, aceste daruri ale Duhului Sfânt, această roadă a Duhului Sfânt, cum se vede într-un credincios real, într-un credincios autentic, care are o relație directă cu Duhul Sfânt, cum se vede în relația lui cu societatea, cu ceilalți membri care nu gândesc ca el, n-au aceleași așteptări ca el, n-au aceleași credințe ca el?
Păi cred că aici este important să înțelegem că, în primul rând, oamenii au nevoie să vadă roada Duhului în noi, caracterul lui Dumnezeu. Că roada Duhului, de fapt, este împărtășirea caracterului lui Dumnezeu. Reprezintă primul lucru pe care cei de lângă noi, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, au nevoie să-L vadă. Și pe fondul acesta apare ideea slujirii. Adică, atunci când vorbim de caracter, este o chestiune care se vede. Ei văd că noi avem și le asigurăm un confort social, să nu se teamă de noi, să nu aibă teamă când sunt pe lângă noi.
Mă rog, că nu semănăm cu ceilalți și atunci...
Exact. Dar intervine și aspectul slujirii. Și aici mergem pe zona darului Duhului. Și oamenii care nu fac parte din biserică trebuie slujiți. Și aici este un element important, pentru că Apostolul Pavel în Efeseni 4 chiar ne spune că darurile Duhului sunt importante pentru biserică, biserica să fie, să crească până la statura plinătății lui Hristos și biserica la rândul ei să fie pregătită pentru a sluji societății. De aceea e important să facem acest lucru, pentru că scopul ultim nu este formarea bisericii, ci formarea bisericii e doar un mijloc prin care noi să ducem Evanghelia lumii. Și Evanghelia este nu doar prin predicare, ci prin slujire, în diferite aspecte ale vieții. Pentru că, până la urmă, nevoile oamenilor sunt cam aceleași. Și în biserică și în afara bisericii. Adică dacă în biserică întâlnim oameni care au nevoie de un cuvânt de încurajare, și în societate întâlnim la fel. Dacă în biserică întâlnim oameni care au nevoie de vindecare, și în biserică, și în afara bisericii au nevoie de vindecare, de predicare, de învățare, și în afara bisericii au nevoie de învățare. Și eu cred că biserica, făcând aceste lucruri, arată că nu este egoistă, că de fapt este un instrument prin care Dumnezeu ajunge la oameni. Și, de fapt, asta e minerea noastră.
Da, și în același timp e un mijloc de asanare morală a societății prin cunoașterea lui Hristos.
Păi, Dumnezeu e chipul bisericii. Practic, biserica este prelungirea mâinilor lui Hristos. Nu știu dacă mi se pare Dietrich Bonhoeffer spunea la un moment. Adică, noi trebuie să înțelegem că biserica nu e un scop în sine. Din nefericire, de-a lungul veacurilor, s-a mizat pe această idee. Biserica nu are menirea să strângă averi pe pământ, deși sunt importante fondurile pentru anumite proiecte, dar scopul în sine nu este să strângi bani, ci să ai pentru anumite proiecte. Biserica nu are scop în sine să-și facă clădiri foarte mari, somptuoase, ca să bucure doar ochiul. Biserica nu are nevoie doar să fie un mijloc prin care noi ne putem realiza profesional. Că vorbim de pastori, că vorbim de alții. Nu! Biserica este doar un instrument al împărăției lui Dumnezeu. menit să duc Evanghelia. Și în acest proces de ducere al Evangheliei, noi avem diferite activități, proiecte. Că vorbim de cele strict spirituale, că vorbim de aspecte sociale, de exemplu. Avem ADRA. Este strict social, dar este un mijloc prin care noi ducem Evanghelia. Evanghelia înseamnă și vestea bună, că ai un loc în care să poți sta dacă ai probleme. Nu putem pentru toți. Asta e partea este necazul. Lumea este foarte mare. Este foarte complicat. Dar asta e menirea. Oamenii să-L vadă, adică Dumnezeu, înainte să spună poporul Israel, eu sunt Dumnezeul tău, l-a scos din țara Egiptului, în primul rând. L-a scos din țara Egiptului și a fost capabil ca la Sinai să spună, eu sunt Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. Dacă n-ai făcut nimic pentru poporul Israel și acolo în robie îi spunea, eu sunt Dumnezeu, închină-te mie. Nu se închinau. Și așa au avut probleme. Și așa. Dar după ce l-a scos din robie, ca Dumnezeu, ai autoritatea morală să-i spui, eu te-am scos din țara Egiptului. Când îl scoți dintr-o robie pe un om și îl ajuți într-o problemă a vieții, atunci el își dă seama cum e Dumnezeu.
Știți ce-mi pare rău, domnule pastor? Că timpul alocat acestei emisiuni s-a terminat. Da, vă invităm și la ediția viitoare, pentru că n-am terminat subiectul acesta. El este foarte amplu.
Da.
Foarte amplu. Trebuie să vorbim despre Duhul Sfânt și să înțelegem foarte multe lucruri. Ne spuneați dumneavoastră, când am început subiectele acestea despre Duhul Sfânt, despre doctrina Duhului Sfânt, că este unul dintre subiectele cele mai importante și actuale.
Da.
Și atunci trebuie să-l aprofundăm, așa că vă așteptăm și data viitoare.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!